Hæstvirtur forseti. Mér fannst ég eiginlega komin í sögutíma áðan hjá háttvirtum þingmanni Ragnheiði Árnadóttur og það var Íslandssaga síðustu tvo áratugina þegar að sjálfstæðisflokkurinn fór með völdin á Íslandi frá 1. maí 1991 og þá var allt óskaplega gott og fallegt á Íslandi vegna þess að það var svo mikið samráð við fólk. Síðan, ég man ekki orðalagið alveg, lenti sjálfstæðisflokkurinn í hruni og þá varð hann að fara frá völdum og nú er allir óskaplega reiður út í sjálfstæðisflokkinn að sjálfsögðu að ósetju og þess er skammt að bíða hann komist aftur að valda stólunum. Og ég verð að segja, eftir að hlusta á þessar umræður, að ég vona að hafi þér langt í það. Ég man ekki eftir þessum tíma á þann hátt sem háttvirtur þingmaður gerir og ég er ekki viss um að öryrkjabandalagið, verkalýðshreyfingin, Landvernd eða önnur almannasamtök skrifi almennt upp á þessa sögu skýringu. Eitt mesta átakamál á undanförnum tveimur áratugum hefur verið einkavæðingin á sjávarauðlindinni og hana hefur ríkt mikið ósætti á Íslandi, mikið ósætti. Einkavæðing sjávarauðlindarinnar í kvótakerfi þar sem heimilt er að framselja kvótan fyrir verð hefur skapað geysilegt óöryggi í sjávarbyggðunum og þegar að talaður öryggi þeirra sem eru handhafar kvótans þá skulum við ekki gleyma þessu. Við skulum ekki gleyma því fólki sem hefur tapað eignum sínum og mist atvinnu sína vegna þessa kerfis. Nú erum það að ræða að skoða breytt skipulag í sjávarútvegi. Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur lagt áherslu á að hér eigi ekki að taka nein heljarstökk. Menn ætla að gefa sér góðan tíma vegna þess að menn vilji einmitt ekki skapa óöryggi. En hvað gerist þegar að menn telja að örlítið sé hróflað og haggað við þessu kerfi? Þá sjáum við forgangsröðun sjálfstæðisflokksins birtast okkur hér í þingsal, það í þessu frumvarpi. Hann setur í öndvegi varnir fyrir eignarhald einkaaðila á sjávarauðlindinni.